Mi-aș dori ca în dimineața aceasta predica mea să fie tuturor din care fiecare om să-L poată vedea pe Iisus. Poate unii nu pot să-L vadă pe Iisus din pricina norodului. Și e bine să ai un loc din care să-L vezi pe Domnul. E bine să ai un loc prin care să ai o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Noi predicatorii cam asta trebuie să fim. Oamenii care să-L prezentăm pe Iisus Hristos altora. Să nu fim ca și norodul datorată care împiedica pe oameni să-L vadă pe Iisus. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu i-a făcut omului un ajutor potrivit. Împreună, oamenii au fost binecuvântați de Dumnezeu să aibă copii și astfel să formeze familie. Și familia este rânduită de Dumnezeu ca și o formă de organizare a comunității. Prin familie apoi s-au născut națiuni, s-au născut popoare. Planul lui Dumnezeu cu privire la familie, cu privire la om, planul original, dacă vreți, al lui Dumnezeu, cel de la început, a fost ca omul să fie administratorul pământului. Omul purta chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și Dumnezeu a așezat omul în grădină, familia în grădină, ca să administreze acea grădină. Numai că s-a întâmplat ceva în grădina Edenului și anume păcatul. A intrat șarpele, a intrat șarpele în familie, a intrat șarpele în grădină, a intrat șarpele pe pământ. Și păcatul îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Prin oameni s-au ascuns după ce au păcătuit. Dumnezeu a fost acolo prezent la întâlnire, dar oamenii nu s-au mai prezentat. Pentru că păcatul îl desparte pe om de Dumnezeu. Și păcatul se reflectă cel mai mult în viața de familie. Păcatul se manifestă cel mai mult în viața de familie. Incide cel mai mult viața de familie. Și de aceea se spune că dacă vom avea familii sănătoase, vom avea biserici sănătoase, vom avea societate sănătoasă. Însă eu vreau să merg și în partea de jos, dacă vreți. Dacă avem familii sănătoase, vom avea oameni sănătoși, bărbați și femei, copii sănătoși. Și mă rog în ziua aceasta ca Dumnezeu să ducă trezire. Trezirea, din punct de vedere al lui Dumnezeu, înseamnă o întoarcere la original. O întoarcere la planul lui Dumnezeu. O întoarcere la voia lui Dumnezeu cu privire la familie. Nu cu ceea ce îi se pare nou. Adică s-ar putea cineva să spune, sunt căsătorit, sunt ok, avem o familie bună, e totul bine. Și totuși, acea familie să nu fie trează din punct de vedere spiritual. Se poate ca o biserică să fie bine, să aibă slujbe, să aibă activități, să aibă multe lucruri, și totuși să nu fie trează din punct de vedere spiritual. Pentru că ce este de fapt trezirea? Trezirea nu este un scop în sine. Foarte mulți predicatori spun să ne trezim. Dar să ne trezim pentru ce? Scopul nu este să ne trezim. Trezirea nu este un scop, ci este un mijloc. Noi trebuie să ne trezim ca să dimineața te trezești, nu doar ca să te trezești. Adică nu-i suficient dimineața te-ai trezit și atât, ești treaz, da. Te trezești. Și îți dai seama că trezirea nu e un sfârșit, nu e un stop, ci trezirea este un început. Începe o zi nouă. Ce înseamnă trezire? Trezire înseamnă reactivare. Înseamnă că începe activități. Te trezești ca să faci ceva. Te trezești pentru că, în primul rând, trezire înseamnă o reconectare, dacă vreți, la Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu. Și trezirea înseamnă din nou să te raportezi la Dumnezeu, din nou să ai relații cu Dumnezeu. Nu doar să ai o familie bună, nu doar să ai o familie unită, nu doar să ai o familie care e ok. Dar familia ta, dacă vrei să fii o familie trează, trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Trezirea spirituală a familiei comportă câteva atitudini pe care le-am observat aici la Zacheu. Și eu vreau că întotdeauna să mai folosesc grafic, e mult mai ușor. Dacă acesta ar fi Zacheu, în primul rând, Zacheu trebuie să aibă o întâlnire cu Iisus. De obicei, în teologie se folosește mult triunghiul despre Dumnezeu reprezentat prin Iisus. Și trebuie, în primul rând, să ai o relație personală cu Iisus. Zacheu căuta să vadă care este Iisus. Zacheu avea o curiozitate profundă care a manifestat-o. Nu doar superficial, doar era curios și atât. El a vrut într-adevăr să vadă. El a vrut și a avut o dorință fierbinte de a avea un contact direct. Adică el nu era mulțumit că Iisus trecea pe acolo și era și el acolo mulțime. A spus, eu vreau să am un contact direct. Ce înseamnă asta? Cel puțin vizual, la nivel vizual, la nivel auditiv. Eu vreau să-L aud pe Iisus și eu vreau să-L văd cu ochii mei. Asta înseamnă un contact direct cu El. Vreau să-L văd pe Iisus. Vreau să-L pot privi în ochi. El nu s-a mulțumit că vreau să fiu la 10 metri de El, la 50 de metri de El, la 100 de metri de El. Vreau să fiu și eu mulțimea aceea. Și mă mulțumesc că sunt în mulțimea aceea. Eu nu mă mulțumesc cu asta. Eu vreau un contact direct cu El. Eu vreau să-L văd cu ochii mei. Și a avut asta. Și a avut o disponibilitate apoi de a asculta de Iisus. Pentru că nu a fost o simplă curiozitate. El a vrut să vadă ce spune Iisus, ce vrea Iisus. Era interesat. Avem o mare problemă cu Zacheu și foarte mulți predicatori îl prezintă pe Zacheu, o să ajung și la capitolul acesta. Zacheu este un personaj destul de enigmatic. Adică mi se spune mult despre el și în același timp mi se spune puțin despre el. Era bogat. Pentru evrei, în teologia lor, bogat însemna binecuvântat, sărac însemna blestemat. Dar în Israel, în vremea de atunci, existau mai multe partide, dacă vreți, religioase. Erau farisei, oamenii cei mai înguși, oamenii care se credeau sfinți. Erau saducheii, care erau oamenii învățați, oamenii bogați, oamenii politici, care aveau funcții, care aveau ranguri în societatea de atunci. Erau oameni de obișnuiți, oamenii de rând, obișnuiți, noroduri. Dar era o categorie de oameni din care făcea parte Zacheu, și anumea vameșilor. Și vameșii erau foarte, foarte disprețuiți. De aceea Zacheu era un alt foarte enigmatic. Oamenii nu puteau să-l descifreze. Cum poate un om așa de păcătos să fie bogat? Era un om politic și totuși corupt. Și se făceau multe afirmații în jurul lui. Însă în această zi aș vrea să vi-l prezint pe Zacheu cam cum îl înțeleg eu. Și o să prezint și asta. Că nu era Zacheu chiar așa de păcătos după cum spuneau alții. Sau după cum îl credeau alții. După cum îl stigmatizau alții. În primul rând, trezirea este o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta aș vrea să poți să simți în inima ta că Iisus Hristos stă de vorbă cu tine. Că poți să stai de vorbă cu El. Că poți să-i spui necazul tău, sau să-i spui păcatul tău, sau să-i spui deciziile tale, să schimbe viața ta. Și trezire înseamnă, în primul rând, să stai de vorbă cu Iisus. În grădina Edenului, Adam și Eva, fiecare dimineață când se trezeau, aveau un timp special în care se întâlneau cu Dumnezeu. Și în momentul în care n-a mai fost acel timp alocat pentru întâlnirea cu Dumnezeu, omul a murit. Pentru că atunci când vorbim de trezire, înseamnă viață. Eu asta aș vrea. Viață egal trezire. Trezire egal viață. Somnul este numit de cercetător un fel de moarte, sau moartea mică a omului. Adică în timpul somnului, cele mai multe activități la nivelul organismului încetează. În timpul somnului, omul nu-și mai controlează gândurile. În timpul somnului, omul nu mai are controlul asupra reflexiilor sale, asupra activităților sale. Omul nu mai este conștient de sine în timpul somnului. Și somnul este numit, pe bună dreptate, un fel de moarte. Mica moarte. Și trezire nu înseamnă altceva decât, în primul rând, devii conștient de tine însuți. Deci controlul asupra gândurilor tale. Deci controlul asupra activităților tale. În timpul somnului acestea dispar. De aceea trezire înseamnă și eliberare de dependență. Pentru că dependența sau păcatul care pune stăpânire pe un om și omul nu mai poate controla, el spune, aș vrea să mă las de fumat, dar nu pot, e o dependență. Și e ce? Pentru că e vorba de un somn spiritual. Tu nu mai ești stăpân pe tine. Ca în somn, ca în visele acele urâte, dai să fugi și parcă nu poți, parcă ai picioarele de plumb. Cam așa este cel care e prins de dependențe și dependențele sunt atâtea în lumea aceasta. Și dependențele s-au mulțit în vremea în care trăim noi. Și Iisus vrea să aducă eliberare. Iisus vrea să aducă trezire. Și trezire înseamnă să te scuturi și de jugul dependenței. Să nu mai spui, eu nu pot. Da, uite că se poate un om bogat să renunțe. Să renunțe și la jumătatea lui de avere, să o dea săracilor. Asta numai Dumnezeu poate face. Și te poate elibera Dumnezeu de multe dependențe, de multe patimi, de multe pofte, de multe păcate. Și trezirea asta înseamnă când Dumnezeu îți dă puterea să învingi păcatul. Să biruiești păcatul. Să pui capăt dependențelor. Să pui capăt poftelor și patimilor. Și să fii liber. Să fii conștient de tine. Să deții controlul din nou asupra ta însuți, asupra situației în care te găsești. Trezire înseamnă, din punct de vedere al lui Zafie, în primul rând o relație personală cu Iisus Hristos, dar apoi trezirea trebuie să se reflecte și la nivelul familiei. Și aș spune aici, în dreapta, familia lui Zacheu. Numai că Zacheu vine în familia lui, dar nu mai vine singur, pentru că Iisus i-a spus, Zacheu, eu vreau să intru în familia ta. Eu vreau să vin în casa ta. Eu trebuie să rămân în casa ta. Vreți, iubiți bărbați, să-L duceți pe Iisus în familia voastră? Știu că sunt foarte multe probleme. Soțiile sunt așa, soțiile sunt așa și sunt multe plânge. Copiii sunt neascultători și copiii nu ascultă și copiii ne fac multe probleme. Dar în ziua aceasta vreau să-ți propun soluția lui Dumnezeu și soluția lui Dumnezeu este trezirea. Și trezirea înseamnă să-L duci pe Dumnezeu, să-L duci pe Iisus în familia ta. Să-L duci pe Iisus în casa ta. Nu te mulțumi doar la nivel personal. Eu l-am pe Iisus în viața mea. Ci îmi spune, du-L pe Iisus în familia ta, în casa ta. Fie un preot pentru casa și familia ta. Și preot înseamnă cineva care intermediază, l-aduce pe Dumnezeu și pentru alții. Și bărbații trebuie să fie adevărați preoți pentru casă și familia lor. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Dar eu cred în același timp că e valabil și pentru surori acest adevăr. Pentru că dacă o soră are un bărbat necredincios, ce să facă? E să se roage, să se poarte cu înțelepciune și ea la rândul ei și să se, prin purtarea fără cuvânt a nevestelor, ele pot să câștige bărbatul lor care este necredincios sau care este rău sau care este cum este. Dar soluția este aceeași. Trezire. Și trezire înseamnă ia-L pe Iisus și du-L în familia ta, du-L în casa ta. Ca părinți, avem copii neascultători, nu sunt obraznici, nu sunt atenți și multe probleme îți pot face copiii. Ia-L pe Iisus și du-L în casa ta, du-L în familia ta. Și Zacheu a ascultat de Domnul. Zacheu a fost disponibil. Zacheu n-a spus, stai să văd. Și Zacheu l-a primit cu bucurie. Zacheu a fost plin de bucurie. A implicat familia și, în primul rând, a semnat-o prezența lui Iisus în familie. Iisus a fost prezent în familie. Dar apoi a existat o slujire la nivelul familiei. Pentru că eu nu-mi imaginez că Zacheu făcea mâncare, mătura, pregătea și femeia lui se uitea la el. Eu cred că și soția, și copiii, și toți au spus, vine Iisus la noi, hai să facem ceva, fiecare să facă ceva, fiecare în ceea ce poate fi util, să-și arate ospitalitatea față de Iisus. O familie trăiasă, e o familie în care fiecare slujește. În care slujește soțul, dar în care slujește și soția. În care slujesc și copiii. Și fiecare din familie trebuie să slujească Domnului. Aceasta e trezirea familiei. Fiecare membru al familiei trebuie să slujească. Nu doar soția. Și nu doar soțul. Și nu doar părinții. Și toți împreună, pentru că l-au găzduit. A rămas, nu se știe cât timp. poate o zi, poate două, poate o săptămână, nu se știe. Dar a rămas ceva timp Iisus acolo. Și toată familia lui Zacheu, toată casa lui Zacheu a slujit, a arătat ospitalitate. Și ospitalitate întotdeauna înseamnă slujire. Dacă nu mă credeți, primiți un musafir măcar pe săptămână și vedeți că simplu este. Corim brațele. Dar asta mai înseamnă ceva. Mai înseamnă mântuire. Mântuire la nivelul familiei. Pentru că Iisus a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Adică soția nu spunea, n-am ce face, eu trebuie să fiu supusă, eu trebuie să ascult de soțul meu, dar cine l-a dus pe Iisus acasă? Și ce caută la mine? Și când pleacă? Eu cred că împreună, alături de Zacheu, soția lui a fost bucuroasă să-L aibă pe Iisus. Și eu înțeleg, așa citind printre rânduri, că toată casa lui a fost plină de bucurie, pentru că bucuria s-a reflectat în Zacheu, că dacă soția lui nu era bucuroasă, nici Zacheu, și Zacheu își pierdea din bucurie. Că nu poți să te bucuri când nevasta plânge. Nu poți să te bucuri când copiii nu sunt bucuroși. Zacheu a stat plin de bucurie pentru că toată casa lui, toată familia lui l-a primit cu bucurie pe Iisus. S-au bucurat, au slujit, au primit mântuirea. Și în această zi mă rog ca Dumnezeu să trezească familiile noastre. Dar mai se mai întâmplă ceva și în al treilea rând, Zacheu se mai uită spre ceva și anume societatea. Adică oamenii din jur. Oamenii din jur. Și Zacheu știe că dacă m-am trezit din punct de vedere spiritual, nu-i doar pentru mine, nu-i, relația cu Dumnezeu nu-i doar între mine și Dumnezeu. Religie nu înseamnă doar eu și Dumnezeu, cum înțeleg unii. Mă duc pusnic undeva, mă călugăresc și eu mă rog lui Dumnezeu și cânt lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește mie, citesc Biblia și atât. Nu! Religia adevărată înseamnă o bună relație cu familia și Dumnezeu prezent în familie și în relație din familie. O bună relație cu Dumnezeu înseamnă o bună relație și cu societatea, cu cei din jur. Și Zacheu îl ia pe Iisus și îl duce în societatea lui. Cum asta? Jumătate din averea lui o dă săracilor. El nu spune, eu am de toate, fiecare să se descurce, fiecare să muncească. El spune, jumătate din averea mea o dau săracilor. S-au gândit săracii, dar de ce? L-am întâlnit pe Iisus. Și au aflat săracii care n-au aflat eventual, află că Iisus schimbă vieți. Află că Iisus face minuni. Află că Iisus poate schimba oameni care până atunci se gândeau mai la bani, acum se pot gândi și la veșnicie și la cer și la Iisus și se gândește la săraci. Și Zacheu le-a pe Iisus și îl duce în societatea de atunci. Îl duce la săraci. Îl duce la datornici. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi voi da înapoi împătrit. Și aici are o poveste întreagă. Era Zacheu unul care fura sau nu? Eu vă fac un calcul simplu. Să presupunem că toată averea lui Zacheu era 1.000.000 de euro. Să spunem, toată averea asta a lui era 1.000.000 de euro. Dintr-un 1.000.000 de euro, jumătate deja îi dă săraci. Au rămas cât? 500.000. Dacă Zacheu 500.000 i-ar fi furat, cât trebuia să dea înapoi? Ori 4, 2 milioane. Era posibil, dacă el avea 9 milioane, să dea 2 milioane înapoi? Eu nu cred că se poate. Asta ca. Nu se poate. Că Zacheu nu poate să mint. Dacă mă duc, dau, dar n-am de unde. Nu merge, tu. Dau, dar n-am de unde. Deci nu cred că 500.000 erau furați. Dacă am fi spus 200.000 erau furați, ori 4, iarăși 800.000 și tot nu ne încadrăm în 500.000. Dacă 100.000, să zicem 100.000, ar fi fost furați, Zacheu trebuia să dea înapoi 400.000. Și el mai rămânea cu 100.000. Ceea ce are mie nu mi se pare realist. Un om dintr-o dată de la 1.000.000 să rămână la 100.000. Că unii spun că a dat tot. Nu, Biblia nu ne spune că a dat tot. Asta presupunem noi. Dar eu am voie și eu să presupun că, din punctul meu de vedere, la Zacheu și a năpăstuit el pe alții, a fost 0,. Adică eu nu spune, la toți. Eu ce, dacă am năpăstuit. Dacă. Deci asta înseamnă că nu erau foarte mulți. Că nu un milion, și asta era enigma acestui personaj. Iar dacă avea un milion de euro, nu înseamnă că toți erau bani furați, un host, cum îl descriu mulți. Nu, că dacă un milion de euro erau furați și trebuia să dea înapoi 4 milioane, n-avea de unde. Și atunci el renunțea pe Domnul. Și asta nu e clar, logic, nu se poate. Dacă jumătate din averea lui era furată, n-avea de unde să dea de 4 ori mai mult, că n-avea de unde, nu putea minți pe Domnul. Nu se putea. Dacă 100 de mii, deci 10% din toată bogăția lui era furată, iarăși e cumva absurd să faci așa ceva. Asta înseamnă că Zacheu n-a fost un hoț, cum spun cei mulți. Zacheu n-a fost un pungaș care, hai, Zacheu, din punctul meu de vedere, era totuși un om cinstit. Era un om corect. Și eu văd deja din atitudinea lui că se mai schimbă ceva. El își dă seama că a fost favorizat de o poziție în societate, de poziția lui, de prietenie cu romani, era colector pentru taxele romane, dar în același timp pentru evrei, pentru frații lui, care erau invidioși, el era privit ca un trădător. Dar trădător nu însemna că era un hoț. Și el își făcea miseria, își făcea munca lui, pentru că cineva trebuia să o facă și el a ales să o facă. Cu riscul să fie vorbit de rău de alții. Cu riscul să fie negrit de alții. Dar asta nu înseamnă că Zacheu a furat tot. Dacă e bogat, sigur toți bogații fură. Sigur toți politicienii fură. Uite, Zacheu este o enigmă, pentru că totuși el stă înaintea lui Dumnezeu și spune, dacă am năpăstuit, eu nu sigur, Doamne, am năpăstuit, acum să nu cumva să vină toți la mine, că n-am de unde să le dau. El nu este preocupat deloc. El stă sincer înaintea Domnului și spune, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi, împărit. Cum spune legea? Legea așa spunea. Ai furat un miel, dai 4 înapoi. Asta era legea. Și el spune, eu vreau să aplic legea. Dacă spune, eu vreau să aplic legea, el este conștient că are de unde. Pentru că e conștient că el de lege s-a ținut. Că oamenii au pus un stigmat, oamenii au pus o etichetă neagră pe frunte, altceva. Dar el înaintea lui Dumnezeu se vede ca un om totuși care îl caută pe Dumnezeu, care se prinde bucurie, pentru că el când își face socotelile, nu le-au amețelile, nu trec transpirațiile, de unde dau bani? Cum fac acum? Cum le rezolv? El este sigur de ceea ce spune. Și eu vreau să vă spun că Zacheu, dacă era mai mare levame, își vor știa matematică bine. Nu l-a lăcurat pe dinainte, când a spus, dacă am păstrit pe cineva, tot de 4 ori, în jumătate din averea mea, eu dau sărat, el știa cât dă. El știa cât are eventual de dat, dacă cineva se simțea năpăstuit, pentru că e posibil că oamenii să spună, da, tu mi-ai luat mai mult decât meritam, pentru că nu era ca vremea de acum să fie totul cu punct și virgulă, totul. Era lăsat la discreția banii, adică el avea, spunea, venea și făcea o evaluare, cu averea ta o ai de 100 de mii de euro, bun, pentru asta 1000 de euro, 1% îl dai pentru Roma, pentru că îți asigură protecție și toate astea, și dreptate și ok, pentru drumul, pentru străzi, pentru ce face statul roman pentru tine, plătește asta. Dar era o evaluare pe care Zacheu o făcea și spunea, cam toată averea ta ar costa cam atât. Dacă era alfame, putea să spună, nu, averea ta e 150 de mii, că nimeni nu putea să-l conteste, nu era ceva foarte precis. Și de asta Zacheu a lucrat cu conștiință. Și el acum spune, e posibil ca un om să stea de vorbă cu un alt vame și el a spus, probabil 80 de mii averea ta și nu 100 de mii și trebuia să dai numai 800 și nu 1000. Deci el Zacheu face niște afirmații de genul acesta, dar merge mai departe. Pentru că trezirea înseamnă spiritualitate și lumea materialism. Zacheu nu se mai gândi la bani atât de mult. El a mai pus bani pe primul loc. El n-a mai pus averea pe primul loc. El n-a mai pus funcția pe primul loc. El n-a pus vorbele oamenilor pe primul loc. Oamenii cârteau. Oamenii îl vorbeau de rău, chiar și după ce s-a pocăit tot, nimeni nu credea. Asta e. Asta gândesc oameni. Dar un om treaz spiritual nu este interesat de nimic altceva decât în primul și în primul rând relația mea personală cu Dumnezeu. Cu Iisus Hristos, dacă sunt bine. Ce spun alții? Ce mă duc în familia mea e bine? Dacă bine, bine. Dacă în societate, bani, tot mă vorbesc de rău. Eu vreau totuși să-L duc pe Iisus acolo. Vreau să mă interesez de sărați. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstit pe cineva, dacă cineva se consideră cumva furat de mine într-un fel, minții de mine, jefuit, nu-i nicio problemă. Îi dau înapoi. Cât zice el? Cât consideră el că am făcut eu o nedreptate, am nedreptățit pe cineva, sunt disponibil, se dau, cum spune legea, împătrit. De patru ori mai mult. Și dacă eu face pasul acesta. Trezirea înseamnă gândire și controlul acesta. Un om când se trezește, începe să gândească. Cât doarme omul nu gândește. N-are controlul asupra gândirii. Iată pe Zacheu când începe să gândească, să vadă altfel. Mi-a dat Dumnezeu bani. Care-i scopul lui Dumnezeu? Dacă mi-a dat mie, nu cumva Dumnezeu a avut în vedere familia, nu cumva Dumnezeu a avut în vedere societatea, nu cumva în lege se scrie despre săraci, la tine să nu fie săraci? Și ajungem din nou la poveste aceea că jumătate din averea lumii o dețin 1% din oameni, populația lumii. 1% oameni bogați, iau jumătate din averea, cealaltă jumătate o dețin 99%. O nedreptate socială. Și Zacheu se trezește din coșmarul acesta al dorinței din bogăție, spune, de ce eu să am 1 milion și săracul să n-aibă 1 euro pentru pâine? Nu pot eu să iau de aici de la mine și să dau pâine pentru atâția săraci și începe să gândească altfel. Și începe să vadă lucrurile altfel. Și începe să vadă viața altfel. Și începe să vadă banii altfel. Nu doar totul pentru mine. Hai jumătate din ce am eu să dau săracilor. Să văd altfel familia. Familia mea are nevoie de Iisus. Are nevoie de Iisus mai mult decât bani, pentru că am fost gata pentru bani și pentru o funcție în societate și pentru prietenia cu romanii și pentru multe avantaje, am fost gata să-mi sacrific familia, reputația ei, copiii mei să nu poată merge la biserică, copiii mei să nu meargă la sinagogă și tot să vorbească de rău. Și am fost gata să sacrific totul de dragul banilor. Dar acum fac invers. Sacrific banii de dragul unei bune relații cu Iisus. Și vreau să refac, vreau să repar această imagine. Pentru că vreau să fiu un om treaz și vreau să am o familie treasă. Trezire înseamnă și comunicare. Omul când doarme nu vorbește. Cu excepții, nici excepții. Sunt și oameni care vorbesc prin somn. Sunt și oameni care vorbesc fără să gândească. Dar omul când se trezește, începe să gândească și începe să vorbească. Și ce vorbește, gândește. Și Zacheu începe să comunice. A stat înaintea Domnului și a zis, ia angajamente, vorbește, discută, vine în familie, se duce în societate, începe să vorbească, începe să comunice. Săracii pe care poate îi disprețuia până atunci, acum are comunicare cu ei. Familia și iată pe Zacheu singur. Și aici o altă problemă. Nu-i timp acum. Dar poate seara asta să vorbesc numai despre asta. În familia de atunci, familiile de atunci, sunt așa cum avem noi și în vremea noastră familie. În care doar soțul mergea la sinagogă, la evrei, de exemplu, la sinagogă, neavând ceas punctual, începeau slujba numai dacă erau 10 bărbați. Efectiv, numărul. Sunt 10, începe slujba. Dacă erau 100 de femei, nu începea slujba. Femeile nu erau persoane, nu trebuie că bărbat. Dacă sunt 10 bărbați, începe slujba. Adică ce conta bărbatul? De aceea, dacă eu singur, eu nu-i soție, eu nu-i copii, pentru că asta era mentalitatea lor. Și ei trebuiau să meargă acolo, lasă femeia să sperie vasele acasă, copiii să au ei treaba lor. Și doar ei erau. Însă Iisus când vine, El schimbă paradigma vieții, El schimbă totul, că asta înseamnă trezirea familiei. Am spus, dacă eu vreau o relație personală cu tine, dar eu vreau să fiu cu tine în viața ta, dar eu vreau împreună cu tine să mă duc în casa ta. Adică la biserică nu-i singur. La biserică vii cu familia, vii cu copiii, vii cu soția. Pe Iisus nu să-L ai doar în viața ta, ci străduiește-te pe Iisus să-L aduci în familia ta, în casa ta. Asta înseamnă trezirea familiei. Eu sunt pocăit, eu sunt bine. Da, e bine. Dar dacă ești pocăit și ești bine, negreșit Iisus vrea să intre în familia ta. Și tu trebuie să faci tot posibilul să-L aduci pe Iisus în familia ta. Faci totul. Faci tot ce spune soția ta, faci tot ce spune soțul tău, dacă sunt necredincioși, spune orice, dar hai că eu vreau pe Iisus, eu vreau mântuire, eu vreau Dumnezeu în familia noastră. Asta trebuie să facă un credincios. Adică să văd, păi bine că și eu mântuit și gata, nu-mi pasă de familia mea. Eu mi-am făcut datoria, le-am spus, nu vor treaba lor. Zacheu, trebuie să rămân în casa ta. Eu trebuie să mă duc la tine acasă. Eu trebuie să intru la tine în familie. Asta vrea Dumnezeu. Mântuirea familiilor. Dumnezeu vrea trezirea familiei. Trezirea înseamnă activitate. Omul când e în pat, când doarme, de obicei nu se mișcă. Iarăși sunt excepții. Nu s-a agitat, nici până somnul să liniștiți. De obicei omul când doarme, e liniștit și nu prea se mișcă. Dacă se dă jos din pat, dacă e sănătos, dacă totul e bine, începe să intre în mișcare, în activitate. Și trezire înseamnă activitate. Trezire înseamnă slujire. Trezire înseamnă apoi entuziasm. Omul când doarme, dacă tu ești la fața lui, ca toți oamenii când dorm, sunt așa destul de reci și poți să mărți. Numai dacă visează la milionul de euro, poate se bucură și pensiun. Dar de obicei nu. Omul când se trezește dimineața, dacă e o zi frumoasă, dacă are la ce să meargă și de obicei omul dimineața este cel mai plin de entuziasm și de bucurie. De asta și eu trebuie dimineața, că e bine, suntem mai bucuroși dimineața. Trezire înseamnă entuziasm. A stat plin de bucurie Zacheu. L-a primit cu bucurie în familia lui. Plin de bucurie a stat înaintea Domnului și a început să nu se spună cu părere de rău. Hai să renunț la jumătate. Hai să mă împac și eu să mă duc să văd cu cei care consideră că am nedreptățit. Nu o face așa cum m-aș duce, dar pentru că mă împinge. Nu. Plin de bucurie a făcut asta. Trezirea asta înseamnă. Și mă rog ca Dumnezeu să aducă trezirea în biserică. Trezirea înseamnă tot ce faci, să faci cu pasiune, să faci cu entuziasm, să faci cu bucurie. Nu împins de cineva, nu îndemnat de cineva, nu să te ia cineva, să tragă mereu de tine, hai și tu să faci ceva, hai și tu la biserică, pune și tu ceva. Și plin de bucurie, din proprie inițiativă, spui, așa cum Zacheu a făcut, nu i-a spus Iisus nimic despre bani. Dar el a stat și a spus, dacă eu îl am pe Iisus, atunci eu trebuie să rezolv problemele astea, pentru că prezența lui Iisus mă obligă, mă îndeamnă. Dragostea lui Dumnezeu, care a arătat-o față de mine, un păcătos, s-a oprit Iisus în dreptul meu și acum onoarea asta, dacă vreți. Asta mă motivează pe mine, mă îndeamnă pe mine. Hai să fac și eu ceva mai mult. Ce onoare mi-a dat Dumnezeu să vină în familia mea. Din tot erihorul acela cât este de mare. Din mii de oameni, zeci de mii de oameni care îl urmau pe Iisus, stă un om acolo într-un duc și Dumnezeu îl cheamă pe nume Zacheu, dă pe jos de grabă, vreau să intru la tine. Ce onoare îi se face. Un om pe care oamenii îl dădeau doi bani, care îi spuneau nenorocitul de el. Vameș, desprețuit, un om pe care nu dai doi bani, un om care nu era pentru ei în religia lor, n-aveau ce căuta. La templu stătea undeva deoparte. N-aveau ce căuta cu ceilalți oameni, nici măcar nu dădeau mâna cu un asemenea om. Era privit un trădător. Și Iisus totuși îl reabilitează și îi dă demnitate. El este fiul lui Avram. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Trezire înseamnă viață. Când te trezești, te trezești la viață. Dar viață înseamnă viață din punct de vedere al lui Dumnezeu. Cum a gândit Dumnezeu viață? În primul rând o relație cu El. Apoi o relație bună cu familia. Și apoi o relație bună în societate, cu toți din jur. Pentru că nu poți avea o relație doar pe verticală cu Dumnezeu, fără să ai o bună relație pe orizontală, cu familia, cu vecinii, cu prietenii, cu colegii de muncă, cu șefii și cu toată lumea din jurul tău. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă pe aproapele tău îl urăști. Nu poți să spui că ai pace cu Dumnezeu dacă toată ziua te cerți cu vecinii. Nu se poate! Dacă vrei o relație bună cu Dumnezeu, dacă vrei trezire, și trezire înseamnă o relație bună cu Dumnezeu, trebuie să ai o bună relație în familia ta. Trebuie să ai o bună relație în societate, cu prietenii, cu vecinii, cu colegii, cu toți din jurul tău. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să rugăm pe Domnul să ducă vremuri de trezire. Fiecare este liber, așa cum Zacheu a fost liber. Eu nu cred că cineva i-a șoptit lui Zacheu, trebuie să faci asta. Fă ce te îndeamnă inima. Dar vreau să te asigur de un lucru. Iisus este aici. Iisus se uită în viața ta, Iisus vrea să stea de vorbă cu tine. Dar tu ești liber să-i deschizi inima, să-i deschizi ușa casei, ești liber să-ți deschizi buzunarul, ești liber să iei decizii, să-i... Orice decizie vrei. De aceea stăm în această rugăciune și această rugăciune vreau să fiu un răspuns la mesajul acesta, la mesajul lui Dumnezeu, la chemarea lui Iisus. Vreau, Iisus vrea să intre în casa ta. Iisus vrea să rămână în familia ta. Acum tu în rugăciune spune ce vrei. Dacă vrei să-i spui, Doamne, eu n-am nevoie de tine, poți să-i spui. Ești liber. E alegerea ta. E decizia ta. Stăm în rugăciune și vrem în rugăciunea aceasta să-i spunem Domnului ce este inima noastră, care e dorința noastră, care este intenția noastră, care este angajamentul nostru, care este decizia noastră. Și Dumnezeu să sensibilizeze orice inima. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnului.